Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Jaudon la quinan de septembro 2019. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana. Comencigis hodiaŭ matene la unuaj publikaj renkontoj de la Papo en Mozambico, unua etapo de lia vojaĝo al Afriko, comenciginta hieraŭ, kie li vizitos ankaŭ Madagaskaron kaj insulojn Maŭricio. La unua parolado de la Papo en Mozambico ocasis cimatene en Maputo, dum la renconto cun la statai autoritatuloi, la diplomataro, cai representantoi de la civila socio, en la Palazzo da Ponta Vermelha, la oficiala logeio de la Presidanto de la Respublico. Iel centro de la pensoi de Francisco estis la voio al pazzo cai repazigio. La sercio de daura pazzo, li diris, postulas laboron quiu estu constanta cae senecesa, cae crome oni devas daure declari, firme, sed sen fanatitezzo, cun curaggio, sed sen exaltigio, cun persisto, sed lau intelligenta maniero, ne al perforto quiu detruas, yes al pazzo cae repazigio. La Papo esprimis sian profundan dankon pro la clopodoi faratai de iardecoi, porque la pazzo de nove farigiu la normo. La repazigio estas la plei bona maniero por alfronti malfacilagioin cae defioin. Voio ciun pasinta monate oni plie lauiris post la accordo por definitiva cesigo de militagioi inter la Mozambicai gefratoi, secve de la generala interconsento subscribita in Romo en 1992 inter la registaro cae la ribeluloi de la Mozambica nazia resisto movado, dank ancau alla perado de la comunumo de Sancta Egidio. Kiom da aferoi, commentis Francisco, ocasis post la subscribo de la historia tractato, quiu sigelis pazon cae donis siain unuain fructoin. Cilastai subtenas la esperon, cae donas la motivon confidi, che oni faros historion sen fratomurdai luctoi, sed per la capablo reconis in gefratoi, filoi de la samatero, administrantoi de comuna destino. Gi estas la curagio de la pazzo, alt cavalita curagio, ne tiu de brutala forto cae perforto, sed tiu quiun oni realigas per la sen lazza sercio de la comuna bono. Papo Bergoglio redeclari che la pazzo ne estas nur manco de milito, sed sen lazza sin de vigo reconi, certigi, cae reconstrui concrete la dignon, ofte forgesitan au ignoratan, de niai fratoi, porque ili povu senti sin cefroluloi della destino della propra nazio. Fine Francisco simbole bracumis tiuin ciui suferis pro la ciclonoi Idai cae Kenneth en Mozambico. Mi volas, li diris, che vis ciu che mi cun dividas vian angoron, vian doloron, cae ancau la sin de vigon della cattolica comunumo, al fronti tiom malmolan situazion. Mese de catastrofo cae sen esperigio, mi petas alla providenza che ne mancu la sorgemo de ciui civilai cae sociai agantoi, ciui, starigante la personon iel centro, capablu faciligi la necessan reconstruon. La hodiaua mateno de l'arrestado de Papo Francisco en Mozambico finigis cun la interreligia renconto cun la iunai mozambicanoi, cristanoi, hinduistoi, islamanoi, en stadiono de Maputo. En la lando, pli ol la duono de la loggiantaro, appartenas alla tradiziai cultoi. La catolicoi, ciui estas la plei multnombra cristana confessio, estas 12%, islamanoi prescau 1/4 de la loggiantaro. Trans la differenzoi, diris Francisco alla iunularo, vi revu cun la aliai, neniam contrau. La solidarezzo estas la plei bona armilo por transformi la historion, cae gi estas ancau gioio, la plei bona contrau veneno, contrau tiui ciui volas dividi vin. Caracterizo della hodiaua interreligia renconto cun la geiunuloi estis la gioio, ciun la papo mem menciis. Vidi vin canti, rideti, danzi, mese de ciui malfacilagioi ciuin vi travivas, li diris, estas la plei bona signo, che vi estas la gioio de citiulando. Vi gravas, vi estas la nuno, ne lasu che oni stelu de vi la gioion, li diris dum sia interveno, interrompita plurfoie della applaudo della miloi da geiunuloi, ciui donatis al li Mbira, kiu estas musikilo tipa de la sub-Sahara Afriko. La papo ancau avertis pri du dangeroi kiui mortigas la revoin, la resignazio kai la anxiezo, grandai malamicoi de la vivo. Por conqueri la plei bela in sonjoin, necessas espero, pazienzo, sindevigo, kai tempo, sen lasi che nin blocu chanceligemo au latimo erari. Kiel eblas sin devigi por la lando, tiel same kiel vi nun faras, restante cunigitai, preter cio kio povas differenzigi vin. Ciam serciante la occasion realigi la revoin pri libona lando, sed cune. La pazzo, centra vorto dum citiu apostola voyaggio, estas irado al ciu ancau la gecnaboi estas vocatai contribui, etendante la manoin al tiui ciui vivas en malfacilagioi. Gi estas ancau la sindevigo concerne la protectona de la creagiaro, citiun celon la papo proponis alla iunai mozambicanoi, ciui vivas en lando ric Cae arbaroi, valoi, strandoi, multai naturai belagioi, marcitai tamen antau quelcai monatoi de la detruoi de du ciclonoi. Multai estas la geiunuloi, ciui iam activas contra la ecologiai catastrofoi. Dio amas vin, finis la papo. Declaro, ie ciu consentas ciui religiai tradizioi, li substrecis. Temas pri amo simpla, prescau silenta, ciu ne altrudas sin, sergi estas amo de liberezzo cae por la liberezzo. Miscias che vi credas ie citiu amo, ciu ebligas la repazigion, cae char vi credas ie citiu amo, mi estas certa che vi havas esperon, cae necessos trairi cun gioio la voioin de la pazzo. Identezzo della pastro cae della consecrito, enculturigio della credo, spirito de servado, culturo della renconto. Ili estas quelcae e latemoi pritractitai della papo dum sia parolado, hodiau post tagmese, en la cattedralo de Maputo, quie auscultis lin, episcopoi, pastroi, gereligiuloi, seminarianoi, cae catechisantoi e la tuta Mozambico. Al ili Francisco proponis la jeson de Maria, quiel exemplon de tiu quiu ne turnas sin malantonio, taue cae complete fidas ie Dio, che via lazzezzo fontu e la capablo compati, instigis Francisco. La lasta hodiaua rendevuo estis privata visito al domo Matteo Dudecvin. Gianomo fontas la Evangelio lau Sancta Matteo e la texto in ciu Jesuo diras che li ce estas en la soifanta frato al ciu oni donas por trinki, li estas en la malsatanto al ciu oni donas por mangi. Proiecto domo Matteo la Dudecvina en Maputo estas strukturo starigita de la apostola Nunzieio, cun la cun laboro de pli ol dudec religiae ordenoi. Gi celas proponi subtenon alla pli malriciai cae forlasitai. Morgau la papo post meso en stadiono de Zimpeto adiauos Mozambicon por atingi Madagascaron. Sabaton, post la rencontoi cun la civilai autoritatuloi cae celebro de pregiado en la monacheio de la Senesciuai Carmelaninoi, li havos post tagmese rencontron cun la episcopoi de la lando cae noctan maldormo con la geiunuloi. Dimanche, ancora en la cefurbo de Mozambico, Antananarivo, li matene celebros meson. Secvos post tagmese rencontro con diversai socialai realagioi. La tago finigios per la rencontro con la pastroi gereligiuloi consecritoi cae seminarianoi. Ni daurigos rapporti pri la voyaggio della papo al Africo, chiu finigios venontan mardon, dumaniai venontai elsendoi. Nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.